En barnlig bön. Vi tackar och prisar dig för detta, Herre. Att du har satt din son till huvud över oss. För att han ska bärga oss fram. Synd och död och satans rike. Och räck ut din hand till oss nu. I denna stund genom ord och sakrament. Att vi kan följa denna hyrde. Höra hans röst, tro hans röst. Bevara hans ord, hålla fast vid hans ord. Och följa det. I Jesu namn. Amen. Detta heliga evangelium på femte söndag i påsketiden, så skrevet hos evangelisten Johannes i det 17. kapitel, fra vers 6 til 11. Og det vil si at det er fra det vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn, skjærtorsdagen. Vi leser fra Norsk Bibel. «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet jeg at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ordene som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Hellige du oss i sannheten, ordet ditt er sannhet. Amen. Jesus har åpenbart Guds navn. Det navnet som jøder og kristne har slik respekt for, at det gjerne blir omskrevet med Herren. Navnet er Javé. Vi har det i kortform i mange navn, som for eksempel Jesaja, Javés frelse, Obadja, Javés tjener, Zakaria, Javé kommer i hu. Joel, Javé er Gud. Og framfor alt i navnet Jesus, Javé frelser. I vårt språk har vi ofte brukt navnet i kortformen Ias, som i Elias, Mattias, Tobias. Men det vanligste navnet hos oss med en kortform av Javé-navnet er nok Johannes. Javé er nådig. Der har vi igjen kortformene Jon og Hans. Så derfor heter det både Jonsok og Sankthans, vet dere. Og så heter kvinner Johanna eller Johanne. Bevisst. Eller kanskje ubevisst har utallige foreldre opp gjennom tidene gitt sine barn navn som uttrykker troen på Javé. Kortformen kjenner vi også fra oppfordringen Halleluja, som betyr lov Herren, lov Javé. er dette navnet Jesus har åpenbart. Navnet som Gud skjulte og åpenbarte for Moses på en og samme gang, da han sa, «Jeg er den som jeg er». For Javé betyr «han er», og Gud kalte seg «jeg er», og han utdypet det uten å utfolde det med disse ord, «jeg er den som jeg er». Altså, Gud er enestående, ingen er som Gud, han er den som han er. Han er slik som han gir seg til kjenne, men vil han ikke åpenbare seg, har vi ingen mulighet til å kjenne han. Da famler vi i blinde. Guds navn uttrykker hans skjulte og åpenbarte vesen, og Jesus åpenbarer Guds navn. Jesus viser oss hvem Gud er. Her må all menneskelig fornuft og visdom tie. Det er mange som bruker fornuften enten til å danne seg en Guds tro, eller til å avvise enhver Guds tro. For den sunne fornuft er skaperverket et Guds bevis. Men bare gjennom å kjenne Jesus, kan du kjenne Gud. Ingen kommer til Faderen uten ved han. Hvordan viser Jesus oss hvem Gud er? Det gjør han gjennom ordet. Jesus er den vei der Gud kommer til oss, og der vi finner Gud. Og ordet og evangeliet er den vei der Jesus kommer til oss, og der vi finner han. Det sto i teksten, «Jeg har åpenbart ditt navn, for de mennesker du ga meg av verden, de var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet jeg at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ordene som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. I dag er det så populært å snakke om Jesu måte å møte mennesker på. Tanken er visst at vi av Jesu måte å møte mennesker på, både skal avlese hvordan Gud er, og lære hvordan vi skal møte hverandre. Helst tenker man visst da på en inkluderende holdning, og det er mye rett i dette selvsagt. Men det kan også bli veldig ensidig, slik at en hopper over de ord der Jesus hopper over de ord der Jesus dømmer de vantro, der Jesus truer med fortapelse. Folket var vitner til Jesu mektige gjerninger, men det var gjennom ordet at gjerningene fikk sin tydning, og ikke alle tok vare på ordet. Gjennom ordet ble hans uskyldige lidelse og død, hans seierrike oppstandelse og himmelfart, tolket. Disiplene tok imot. De ord som du ga meg, sier Jesus, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. De har kjent, og de har trodd. Tro og kjennskap i kristen sammenheng er ikke motsetninger, men to sider av samme sak. Som Peter sier, vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Den som for alvor har fått med Gud å gjøre, er ikke lenger opptatt av om han kan tro at Gud er til, eller tro at Bibelens budskap er sant, men han er opptatt av selv å være et Guds barn for Jesus skyld og følge ham. Tankemessig trosforsvar har sin betydning for å rydde fordommer og misforståelser av veien og minne om budskapets aktualitet. Men Guds ord skaper overbevisning og visshet. Forholdet til ordet skiller disiplene fra verden. Forholdet til ordet skiller Guds barn fra djevelens barn. Forholdet til ordet skiller kristendom, sann kristendom, fra falsk kristendom. Og den rette tro viser seg i at den lever i Guds ord og holder seg til det. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden, sier Jesus. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Jeg har åpenbart ditt navn for dem. De har holdt ditt ord. Til disiplene sa han, dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og på fjellet i Galilea sendte han dem ut med bud om å lære alle folk å holde alt det han har befalt. Det er en ordre også til hans vitner i det norske folk. Teksten er altså hentet fra den bønnen som vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn, som han holdt ved påskemåltidet før han gikk over Kedronbekken inn i Getsemane. Som vår store ypperste prest står han så å si med liv i hendene, og han var klar til å ofre det for oss. Klar til å tre inn i den himmelske helligdom, ikke med blod av bukker og kalver og okser, men med sitt eget blod, og vinne en evig forløsning. Som den store ypperste presten bar han seg selv fram som syndoffer da han ga sitt unge liv og var med blod for oss på Golgata. Foran dette offer, som skjedde en gang for alle, ba han både for dem som hadde lært ham å kjenne, og for alle som skulle komme til troen fram gjennom tidene. I salme 110 har vi det kjente ordet til Messias, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Hebreerbrevet preker over dette. Det gamle Israel hadde det levittiske prestedømmet. Det hørte den gamle pakt til. Jesus har for alltid overtatt. Den fullkomne ypperste prest, som selv er uten synd, og har brakt et evig gyldig offer. Offeret er han selv. Han er både presten som offret og offeret som ble offret. En gang for alle. Men som ypperste prest går han også i forbønn, og det gjør han hele tiden. Ypperste presten i den gamle pakt hadde to skulderstykker på drakten. På hvert skulderstykke hadde han en onyxstein innfattet i gull, og på steinene sto de 12 israelstammenes navn, 6 på hver. Du skal sette begge steinene på livkjortlens skulderstykker, for at de skal minne om Israels barn, og når Aaron står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldrer for å minne om dem, sa Herren til Moses. Og på bryststykket hadde ypperste presten 12 forskjellige edelsteiner innfattet i gull, og så der var de forskjellige stammenes navn inngravert, alle 12. Ypperste presten skulle ha dem alle på sitt hjerte når han gikk inn i helligdommen for alltid å minne om dem for Herrens åsyn. I høyeste grad ligger Jesu disipler på frelserens hjerte. Han er ved Guds høyre hand og går i forbønn for oss, sier Paulus. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Gud Fader, Jesus Kristus den rettferdige, forteller Johannes. En ting som gjør at mange mennesker kanskje nøler med å si ja til Guds kall, er, tror jeg, at de tenker på om det vil holde hvis de omvender seg, eller om de vil gi opp. Det er godt å se i teksten at Jesus ber for sine disipler, i visshet om at de er Gud Faders eiendom. Og han gjør det nå også. Han kan fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbund for dem, sier Hebreerbrevet. Jesus ber altså for sine. Han ber nok også for andre mennesker, slik han gjorde under sitt jordeliv. Tenk på langfredagen når han sier, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og i den ypperste prestelige bønnen som teksten er hentet fra, så ba han både for dem som hadde lært han å kjenne, og for alle som skulle komme til å kjenne han gjennom tidene. Jeg ber ikke bare for disse, sier han, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Så ba han allerede den gangen for oss som tror på han i dag. Og når folk omvender seg og tror på Jesus, har han bedt for dem lenge før de tenkte på han. Og så får vi lov til å be i hans navn. For oss selv og for andre. Dem som vi er knyttet til med blodets bånd må ligge på vårt hjerte. Med kristne i strid og nød må ligge på vårt hjerte. Mennesker i nød og fare, fødte og ufødte, må ligge på vårt hjerte. Vi hørte fra første kongebok om tempelet i Jerusalem som stedet der Guds navn skulle bo, og som mennesker skulle vende seg mot med sin bønn. I den nye pakt er Jesus og hans menighet Guds tempel. I Jesu navn får vi lov til å be alene og sammen, og ha den adgang til Gud Fader i den hellige ånd som vi hører om, i Efeserne 2, som var episteltekst. Epistelteksten var ifra. Men nå skulle vi først og fremst tale om Jesu bønn. Og det er altså en trøst i dette at han ber for sine. Vi ligger han på hjertet. Det er ikke det samme for han om vi blir frelst eller ei, om vi når fram eller ei. Han er glad i oss. Og vil at vi skal bli frelst. Vil at vi skal nå fram. På en særlig måte er det en trøst i anfektelse. Har du mislykket i livet, vil suge all frimodighet bort. Han vil ikke at noen av oss som er kommet til troen skal bli mistet. Han ber om at hans disipler og venner blir bevart. Å bli bevart er ingen selvfølge. Brorsson synger, begynt der ikke endte, må du vite, du som har din Jesus kjent, bli ved å stride. Alt hva ditt hjerte vil fra himmelen vende, skal overvinnes til din siste ende. Som herliggjørelse og død hører sammen for Jesus, hører evig liv og etterfølgelse gjennom en vond og vanskelig verden sammen for hans disipler. Jesus holder sin ypperste prestelige bønn i bevisstheten om den veldige motsetningen mellom hans disipler og verden, og i bevisstheten om den faren verden representerer for disiplene mens de ennå er i den. Jesus vet at verden er ugjestmild, og at verden er farlig for hans venner. Men han har en oppgave for sine venner her i verden. Kristne må vite forskjell på å være i verden og å være av verden. verden som har en dragende makt. Den har dessverre også en forbundsfelle i vår fallende menneskenatur. Og det verslige medkulturelle livet kan stundom se så pent ut. Den som følger Jesus, går mot strømmen. Det har vår fallende natur hverken lyst eller kraft til, og likevel er det mulig å bli bevart. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ordet ditt er sannhet, heter det lenger ute i den ypperste prestelige bønn. I verden har dere trengsel, hadde Jesus nettopp sagt til disiplene, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Og Johannes sier det slik, han som er i dere er større enn han som er i verden. Jesus ber om at vi skal bli bevart. Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Der har vi navnet igjen. Jesus har fått guddomsnavn, for han var og er Gud. Han har fått det navn som er overalt navn, sier Paulus, og hvilket navn er det? Det er Javé. Han er. Igjen og igjen uttaler han sitt veldige «Jeg er». Da han sa det til dem som skulle ta han til fange i Getsemane, skjønte de det. De vek tilbake og falt til jorda. Men han utfoldet også det guddommelige «Jeg er». Som når han som er den som han er, sa «Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er veien og sannheten og livet.» Han åpenbarer Guds navn. Et navn fullt av løfter. Hør bare på dette. Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han leve. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Jesus viser oss hvem Gud er, og at den ene Gud er tre. Vi blir døpt til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, deres ene og felles navn, Javé. Å bli bevart i dette navnet har med det å gjøre å bli bevart i det levende kjennskapet til Gud gjennom Jesus. Dette er det evige livet. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus, sier Jesus i begynnelsen av sin ypperste prestelige bønn. Han ber i visshet om Guds makt til å bevare, men han lar oss nok også få dette innsynet i sin bønn for å minne oss om å holde fast ved åpenbaringen av hvem Gud er. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de må være ett. Like som vi, sier Jesus. Han ber for kirkens enhet. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett. Like som du, far, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. At de alle må være ett. Det er et av Jesu bønneemner. Det kan aldri forflates til et kirkepolitisk program. En av de biskoper som er imot vigsel av likekjønnede, men stemte for kirkemøtets kompromiss, sier til Dagen at biskopene på den ene side skal ivareta læren, og på den andre side har et ansvar for enheten. Nei, dette er ikke motsetninger på den ene og på den andre side. Sann enhet er bygd på sann lære. Alle sanne kristne er ett i det skjulte. Og med felles bekjennelse av den sanne lære kan enheten også merkes i det ytre. Jesus har bare ett kirkelegeme, én menighet, ett folk. Han samler alle til ett. Enhet i tro og kjærlighet virker tiltrekkende på verden. Splittelse motvirker kirkens vitnesbyrd og vekst. Djevelen splitter, og hva gjør vi? Kirkens enhet er en sannhet for troen, gitt i Jesus Kristus. Vi bekjenner at vi tror at det er én kirke, hellig, allmenn og apostolisk. Men kirkens enhet er også en praktisk oppgave for kjærligheten. At legemets mange lemmer har omsorg for hverandre, at ikke synd og hovmod driver kiler inn og trekker Jesu disipler fra hverandre, for ikke å snakke om hvor vanskelig det blir når vranglæren får spillerom og en ikke er enig om hva kristendom er. Da kan jo splittelse bli nødvendig. Bibelen har en forpliktende lære om vårt forhold til vranglæren. Enheten, den må vokse fram over en åpen bibel. Kirkemøtets lærekompromiss vitner ikke om enhet, men om splittelse. Ifølge Dagen sier den omtalte biskopen, hvis vi alltid skal ta alle standpunkt til det ytterste og la oss splitte, blir det veldig mange kirkesamfunn, så blir vi stående helt alene til slutt. Nå, det var jo et tilspisset utsagn, hvis han har sagt det slik. Han har gjengitt. Men er vi redde for å stå alene? Er det det som er? Var ikke Noah temmelig alene? Og kjempet ikke Luther med spørsmålet om han kunne ha rett mot en kompakt majoritet? Og var ikke svaret at når han hadde Guds ord på sin side, spilte det ingen rolle om det var mange eller få? Om det var mange eller få som var enige med han. Nei, dersom én alene holder seg til Guds ord, da er det denne ene som er kirken. Virkeliggjøringen av kirkens enhet er et under. Det er noe Gud skaper, ikke noe vi kan organisere. Jesus sier at de alle må være ett, liksom du, far, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss. Det er tale om en enhet i tro, håp og kjærlighet, en enhet i den hellige ånd skapt ved Guds ord. Det er et pinseunder. Og vi må bare holde oss trofast til apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.